Euskadi Irratian Faktoria.
Goizeko 8:09 brakatu eta 34 minutu dira. Elkarrezketaren tartea zabalduko dugu Euskadi Irratiko Faktorian. Uxue Barkos dugu gaurko gonbidatua, Espainiako Diputatuen Kongresuan, Geroa Bai ordezkaria eta maiatzean Foru Parlamenturako zerrenda burua. Uxue, egunon.
Egunon.
Eta lehendabiziko iritzia zoritxarrez Parisen gertatu denari buruz.
Bai,
galdetu behar dizut. Hemen ikusten ari gara irudia, gaur goizean ere tiroketa bat izan dela entzun dugu, kontatu digu Xabier Madariagak Paristik, ez daukagu oraindik horren berri gehiagori, baina lehendabiziko iritzia uxue?
Bueno, argi eta garbi, bueno, ba, alako gertaerak edo alako gertaeren aurrean ba, tinkotasuna, ez, agertu behar, tinkotasuna askatasun eta eskubide zibilen alde, tinkotasuna baita ere segurtasunaren alde, eta tinkotasuna xenofobiaren aurka, ez. Zentzu horretan, bueno, ba momentu hauek dira benetan gogorrak, baino esan bezala, bueno, ba aurre egin behar.
Aurre egin behar da, hor beldurra aipatzen zuten, alderdi eskuindarrek egora bai. egingo duten, islamofobiaren beldurra ere zabaldu da, islamaren kontrako iritziak areagotuko te diren.
Horrela da, horregatik esaten nun, askatasun eta eskubideen aldeko tinkotasun horrekin batera, ba islamofobia edo xenofobia orokorrean, xenofobiaren kontrako jarrerak ere, ez?
Mm-hmm. Bueno, Uxue, hitz egin dezagun Nafarroari buruz, urte berriak aldaketa politikoa ekarriko duela diote inkesta guztiek. Aldea dago inkesta batetik bestera, baina nahiko argi dirude, obintzatala diote inkestek, UPN eta aurreko urteetan bazkide izan dituen PSN eta PPek, eluketela iruen artean gehiago nako nahikorik lortuko. Ze analisi egiten duzuzuk Nafarroan zabaltzen ari diren aldaketa aukera hauei?
Bueno, aldaketaren asmo politikoa edo gizartearen, Nafarroko gizartearen aldaketarako asmoan ikuste politikoki argi agertu dela azken urteotan, ez? Egia da, 2007an gertatutakoari utzita eta azken urteotan ere edo azken hilabeteotan ere Nafarroan ikusi duguna Alderdi Sozialistaren eskutik aldaketaren edo aldaketa horri uko egitea, behin eta berriz izan da tonika, baino esan bezala gizartean ikuste 2007an argi eta garbi geratu zela aldaketarako asmo orokor hori, ez. Ikusiko dugu oraingoan esan bezala eta inkestek dioten arabera ikusiko dugu benetan maiatzan Alderdi Sozialista ez ote den oraingo honetan giltza aldaketari uko ez egiteko edo zein kasutan aldaketa posible den gainontzeko indar ezkertiar zein abertzaleen artean, ez? Hori da momentu honetan helburua, nik uste aukerak direla eta inkestek dioten bezala aukerak direla benetazkoak oraingoan, baina esan bezala maiatzera arte ez dugu jakingo horrela denala, ez.
Beraz, koalizioi eta akordioi buruz hitz egitea edo galdetzea akaso azkarregi izango da, baina egia da aktore berri bat izango dela, Podemos taldea izango dela, alderdia izango dela. Ikusten duzu gehiengo berri hori osatzeko bazkide gisa Podemos?
Bueno, Podemosek berak argitu beharko du zen nolako jarrera era mango du aurrera, kasu honetan Nafarroan aldaketa eraikitzeko eskenatoki berri horretan, ez? Zen nolako papera jokatu duen, esan bezala orain arte ez dugu ikusi argi eta garbi alako egoeretan ikusi dugu Katalunian, azkenian beraien posizio politikoak etzirela argi eta garbi azaldu. Nafarroan ere, zain gaude jakiteko zenolako jarrera izango duen. Baina, hombre, nik espero, eta gainera ziur ezakit posible denela ez, baina ziur naiz Podemos izango dela aldaketa horren aktore bat, ez.
Geroa Bai hirugarren kongresua egin zuen ekainean, irailan kontseilu politikoaren bilera, Nafarroarako proposatzen duzuen eredua zehaztu zenuten bilkura horietan, eta esan zenuten besteren artean, Nafarroak autogobernu handiagoa izateaz gainera, subjektu politiko izan behar duela aldarkapen hori egin zenuten. Zertan gauzatu behar da subjektu politiko izaera?
Ba, argi eta garbi, lehen aipatu dute, zelan Nafarroako aldaketa naiz eta gizarteak behin eta berriz horrela adierazi duen demokratikoki gainera, azken urteotan, ba, aldaketa hori ez da azkenian porrot egin du, baina porrot egin du kasu honetan Madrilen. Hori da gure zentzu horretan gure aldarrikapena, ez? Edo gure posizioa eta esan bezala hauteskunde hauetan, ba, helburu politiko esanguratsuenetarikoa. Geroa bai karri eta garbi jarri du mai gainean Nafarroak bere geroa gestionatu behar duela, bere egoera politikoa gestionatu behar duela eta Nafarroan bertan izan behar duela. Zentzu horretan beharrezkoa gure ustez subjektu politiko hori aldarrikatzea.
Nafarroa eta Euskal Autonomia Erkidegoaren arteko lankidetzari begira ze proposatzen duzu? Zein da zuen formula?
Geroa bain gehiengo abertzale bat dago, beraz hor ez dago zalantzarik, ez? Baino Nafarroari begira oso argi daukagu gehiengo abertzale hori, ba, ez dela egun behintzat, ez dela errealitate bat. Hor ere aipatu behar, hor ere indartu behar subjektu politikoaren ideia, ez? Eta errespetua eta ba, azkenean, ba, konzeptu politikoa nolabait suertatu. Nafarroako gehiengo horrek erabaki beharko du, eta Nafarroako gizartaren gehiengoak erabaki beharko du, zein da Euskal Elkarte Autonomiarekiko eta Euskal Herriarekiko momentu honetan politikoki zein den, zen historikoki eta kulturalki ari dago, politikoki zein den bere posizioa eta zeintzuk diren bere harremanak. Baina gogoratu behar zentzu horretan, hor ere gauzak argitu beharko direla, zen azken urteotan izan dugun jarrera erabat kontrakoa, nik uste benetan Nafarroa kaltetu duela. Hau da, UPNren antibaskismoak nolabait sozioekonomikoki ez bakarrik harremanetan edo harreman kulturaletan, baizik eta sozioekonomikoki baita ere kaltetu duela Nafarroa. Beraz, hor gure posizioa ez, gehiengo abertzale bat geroa bairen barnean, Nafarroan eraiki behar, baino edozein kasutan Nafarroako borondate politikoa izan behar du horrek erabakitzen duena.
Hitz egin dezagun bake egintza, Ekainako Kongresuan esan zenuten Nafarroko Parlamentuan bake lantalde bat eratu beharko litzakela.
Bai.
Legebiltzarrean eratu zen bake ponentziaren inguruko zerbait da zuek proposatzen duzuena?
Ez, eta momentu honetan daukaguna da UPNren, azkenean UPNren gobernuak jarraitu du azken urteotan Rajoyren gobernuak hainbat gauzetan eta hainbat asuntuetan Rajoyren gobernuak aurrera eraman dituen gauza berberak, eta zentzu horretan bakegintzarako prozesuan jarrera berbera, hau da, ezer ez egitea. Beraz, Nafarroako parlamentuan gehiengoak UPNek zuzenduta, baino Alderdi Sozialistak eta PPrekin bat egin ondoren, mugimenduak ez dira suertatu gai honetan. Gure ustez beharrezkoa da Nafarroa ere, Euskal Elkarte Autonomoarekin batera, Nafarroa ere parte hartu behar duela prozesu honetan. Garrantzitsua, beharrezkoa eta gure ustez gizarteari zor dioguna.
Kongresuan lan egiten duzu zuk, beharremana duzu beste alderdi politikoekin, estatukoekin, estatuko beste indarrekin ikusten duzu nolabaiteko elkarlana abiatzeko modua adibidez Gortetako hauteskunden ondoren, eta presoen gaia zuzenean galdetuta, presoei buruz zuzenean galdetuta.
Izan beharko luke, nik uste momentu honetan PP alde batera utzita posible litzatekela Alderdi Sozialistarekin gai hauetan lan egiteko. Egia da, Alderdi Sozialista ere eta bipartidismo honetan, bere jarrerak, dispersioari buruz adibidez, bere jarrerak gogortzen dituela, gobernuan edo erantzunkizun politikoak dauzkanean, administratiboak dauzkanean, ez. Baino egia da ere esan bezala ikuste gero eta gehiago argi dagoela dispersioa azkenean, ez dela momentu honetan edo momentu honetan bakegintzarako prozesuan oztopo argi bat dela, ez. Beraz, ni zentzu horretan baikor naiz, baina horretarako gogoratu behar Estatu Espainolean Alderdi Popularraren gehiengo absolutuari uko egin edo aurre egin beharko liokete. Ikusiko dugu zenolako emaitzak, argi eta garbi ikuste inkestak guziak zentzu horretan doazela baita ere estatu mailan, hau da Alderdi Popularrak bere gehiengo absolutua galduko duela, eta hor posible gehiengoak lortzea dispersioaren kontra.
Uhum. Bakarrik dispersioaren kontuan edo gortetako hauteskundeetako inkestek emaitza zuzen ematen balin badute, ze bestelako aldaketa etor litezke politikagintzan, estatuko politikagintzan?
Zaila alako prebizio bat egitea.
Baina zen, lehentasuna usue, zenek izan beharko luke lehentasuna?
Momentu honetan, aldaketarako lehentasunak argi eta garbi ekonomikoki edo politika ekonomikoetan austerizidioa edo austerizidioari aurre egitea argi eta garbi ongizate estatuaren tresnak indartu behar dira, gogoratu behar ez bakarrik gure herrian, ez, baino estatu mailan osasun administrazioak benetan kaltetua geratu da krisiaren ondorioz, baino ez bakarrik langabeziak eta langabeziaren inguruan diren laguntzak hor ere ikusi ditugu murrizketa benetan gogorrak eta onartezinak, beraz lehentasunak argi eta garbi esan bezala ekonomikoki edo politika ekonomikoei buelta ematea gure ustez momentua da eta gainera egoera momentu honetan permititzen du gauzari buelta ematea prima de riesgo ikusi dugu zelan jaitsi den azken hilabeteotan da gainera nabarmen beraz posible da esan bezala politika ekonomikoki politika askoz ere espansiba batzuk martxan jartzea eta esan bezala baita ere ongizate estatuaren tresnak indartzea.
Uxue, aurreratu liteke esan liteke alde bikotasun hori bipartidismoa hautsiko dela hauteskunde hauetan?
Bueno, ez nik ez nuke esango, agian bipartidismoaren izan diren bi alderdiak galduko duten olabait indarra datozen hauteskundetan, hauteskunde orokorretan, baina horrek ez du esan nahi bipartidismoa ez duela jokatuko edo Alderdi Popularra eta Alderdi Sozialista ez dutela jokatuko ura indartzen ez edo ura indartzeko bipartidismoa indartzeko azken asteotan ikusi dugu zela Alderdi Popularrak behin eta berriz azpimarratzen du posible dela kolaborazio sakon bat aurrera eramatea Alderdi Sozialistarekin, Alderdi Sozialista bitarten gauza kontrako gauza esaten du, baino esan bezala nik ez nuke esango halako emaitza bat bipartidismoa ahulduko duenik.
Kongresuan 2004 urtetik zara diputatu,
bai.
Nafarroako hauteskundeak lehenago dituzue, maiatzean, ez dakit Nafarroako parlamenturako hauteskunden aurretik utziko duzunan galkia edo bozketen ondoren, hori erabakita ote duzun?
Bai eta ez nik bakarrik erabakita, nire erabakia da, baino ez bakarri nire erabakia, baizik eta baita ere, kide politikoen erabakia, eta momentu honetan gure ustez, hor mantendu behar baita ere, lana eta posizioa, naiz eta erresa ez den izango, baino iniziatiba pila bat dauzkagu momentu honetan mai gainean eta aurrera eraman nahi nola ez. Posible lan aurrera eramatea, lan taldean ikuste zentzu horretan oso ongi estrukturatua dagoela eta jarraituko dut, bai.
Iruinan zaude oraindik, noiz itzuliko zara Madrila, noiz bueltatuko zara lanera bete-betean kongresura?
Normalia noain urtarrilean ez daukagu osoko bilkura arruntarik, izango dugun ikuste datorren otsailaren lehenengo astean, eta normalian Madril eta Iruña bitarteko bizitzarekin jarraituko dut, hau da lau egun Iruñan eta beste hiru Madrilen.
Bidaia izan esango dizugu, oraindik falta ba ezaizu ere, Uxue Barkos, Geroa Baiko diputatua, eskarrik asko Euskadi Irratiko Faktorian izateagatik.
Eskarrik asko zuei.
Beste bat arte.